Adrian Dumitru este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Când avea 8 ani, iar fratele lui 10 ani, tatăl lor i-a părăsit, a plecat de acasă. Au rămas să fie crescuți doar de mama lor. Foarte interesant că astăzi, în timp ce venea spre radio pentru acest interviu, l-a sunat cineva amenințându-l că îl dă în judecată. Adrian este proiectant în construcții și cineva nemulțumit de o lucrare făcută cu mult timp în urmă și nu din vina lui, l-a amenințat cu judecata. Sunt Ioan Ciobotă și vă invit să ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Adi, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici și, cum spuneai, într-adevăr așa s-a întâmplat. Totuși, cu bucurie, lăsăm la o parte momentul ăsta mai puțin plăcut. Sunt în viața de zi cu zi mulți oameni cu care colaborez sau încerc să colaborez și de multe ori oamenii nu le convine una alta, mai ales când plătesc mulți bani sau dau mulți bani. Desigur, relația mea contractuală cu persoana respectivă s-a încheiat în momentul în care...
Cu ani de zile în urmă.
Da, cu aproape 2 ani sau mai mult de 2 ani de zile în urmă. Singura problemă este că...
Și s-a întâmplat că i-a apărut undeva mucegai și te-a acuzat pe tine cu toate că nu tu ai fost constructorul, dar
eu,
ai fost doar proiectantul.
Eu mă ocup de partea asta de proiectare care, practic, până la urmă, ar putea să aibă o legătură, să zic așa, cu execuția în momentul în care ai un contract de project management. Adică te ocupi de urmărirea lucrărilor și acolo se discută deja despre alte lucruri și mai profund, cantități, urmărirea, să zic, de conturilor și așa mai departe. Problema e că nu s-a ajuns la așa ceva, nu s-a discutat așa ceva măcar. Am mai fost pe acolo, mi-am dat interesul poate chiar mai mult decât am fost plătit și nu vorbesc de drumuri sau bani. Până la urmă, asta s-a întâmplat, ar avea un mare dezavantaj să mă dea în judecată.
Sper să se termine totul cu bine.
Mâine ne întâlnim și vedem.
Spune-ne, te rog, momentul de la vârsta de 8 ani. Era în urmă cu mulți ani. Câți ani ai acum?
Acum fac 27 peste câteva luni. În 19 ani au trecut, parcă așa, ca nimica. Interesant e că toate personajele, să zic așa, care erau în viața mea atunci, mai puțin soția și fiul meu și în mod special Dumnezeu, sunt și acum în viața mea, deci am păstrat relații bune cu fiecare. Pot să zic chiar că ne-am apropiat. Au fost niște momente care puteau să fie de ruptură, au fost niște momente în viața noastră în care s-au întâmplat niște lucruri nu așa frumoase între mine și tatăl meu în mod special. Dar până la urmă, zic eu, acum este bine, în măsura în care mă rog pentru ei, ei mă susțin, să zic așa, adică le place de mine, cu alte cuvinte, că altceva nu prea au ce să facă. Îi iubesc, simt că Dumnezeu poate și pentru ei să facă același lucru ca și pentru mine. Mama mea s-a întors la Domnul, la fel și bunicul meu. Asta este cel mai frumos, practic, lucru sau aspect din toată mărturisirea mea de până acum.
Bunicul dinspre mama sau dinspre tata?
Bunicul dinspre mama, ceilalți au trecut toți, fiind mai în vârstă. Ei au murit chiar înainte să mă întorc la Domnul. Ideea e că a fost interesant. Pentru mine, la 8 ani de zile, eram preocupat cu joaca, în principiu eram preocupat cu... Începusem școala de foarte puțin timp, stăteam într-o zonă unde se construia mult și șantierele de acolo erau locul de joacă, poate și de acolo plăcerea pentru construcții. A fost așa, am trecut repede peste asta și parcă ziceam eu că nu m-am marcat. Ulterior, crescând, mă gândeam, văzând că fratele meu era un pic mai afectat de toată povestea, am zis, mai cumva trebuie să mă fi afectat și pe mine. Și am încercat să găsesc lucrul ăsta, tocmai ca să nu ajung mai târziu să am de suferit. Pot să spun că n-am găsit până acum ceva, poate am avut un exces de insensibilitate la un moment dat și oarecum, făcând și sport, fiind departe de casă, s-au ajuns la niște lucruri așa mai puțin plăcute, cu mintea de acum, dar atunci eram doar un băiat normal care își onora familia, zic așa, adică părinții mei erau mândri.
Ți-ai ales meseria de proiectant în construcții ca să rămâi conectat la lumea idilică a copilăriei, așa cum spuneai, când te jucai pe șantiere prin cartierul în care locuiai?
Nu am gândit la asta niciodată, de ce mi-am ales. Explicația mea ar fi poate puțin alta, sau felul cum s-au întâmplat lucrurile în timp ce făceam sport. Eu am vrut să...
Ce sport ai făcut?
Canotaj de performanță, câțiva ani de zile, destul de mulți. Am vrut, de fapt, să ajung la Colegiul Bunățean la liceu. Acolo era fratele meu și un grup de prieteni. Și...
În Timișoara.
În Timișoara, da. Și mulți mi-au spus că am talent și chiar... Probabil că era adevărat că am talent la desen, că ar trebui să mă ocup de asta. Mama mea m-a îndrumat spre arhitectură, spre Ion Mincu și destul de căpos am dat la colegiu și am picat. Și într-un fel a fost destul de greu atunci, adică mama era foarte, se simțea făcută de rușine și bă, poate avea dreptate. Ei, dar s-a făcut atunci redistribuire, am ajuns la liceu de construcții și la nicio lună după ce am început liceu, clasa noua, diriginta mea de atunci era prietenă, probabil că încă este, cu o arhitectă și antrenoarea fost campioană olimpic sau europeană, ca și cârmace, era cârmace așa foarte micuță de statură, într-o lume a oamenilor înalți sau foarte înalți. A venit la școală, eu chiar vreau să chiulesc, îmi amintesc că vreau să chiulesc la ora aia, dar toți colegii urmează la oră și am zis că hai că mă duc și eu. Și când am văzut că e cineva la catedră, zic împreună cu diriginta, na, mă scuzați, că hai, nu-i nimica, vine în coace să... Da. Și așa am ajuns să fac cunoștință cu sportul ăsta. Dragoste la prima vedere. A doua vedere era deja pe apă, să zic așa, ceea ce mai rar se întâmplă, dar cu asta m-a prins. Și am avut și un talent în sensul ăsta. Adică alții joacă fotbal, ping-pong, ce să spun. Eu am făcut canotaj și cu vâsla în mână eram în elementul meu, pe apă și așa mai departe. Acum, lucrul ăsta se întâmpla la 14 ani, deci aveam deja 6 ani de la... de când s-a întâmplat divorțul, am avut un grup de prieteni întotdeauna. Întotdeauna am fost, eu știu, implicat în diverse activități. Prea mult, nu pot să-mi dau seama exact cum m-am simțit, ce s-a întâmplat. Cu tata ne vedeam în fiecare duminică, era regulă, ne duceam la el. El a continuat să fie o perioadă destul de lungă, mai zbir, așa, mai rău, mai dur, mai nu știu exact cum să spun. Și avea o trăsătură, nu știu, malefică într-un fel, adică de multe ori apela la sensibilitatea fratelui meu și certându-l și stresându-l așa, de exemplu, pe un anumit, eu știu, n-ai luat notă bună la nu știu ce și așa până când îl aducea într-o stare în care, nu știu, își dovedea lui că el e tata, alfa, nu știu, știi ceva de genul, frate meu cu lacrimi în ochi, cu... Na, a fost destul de urât și fratele meu la 29 de ani, cât are acum, încă e marcat, pot să zic, încă e marcat, dar culmea e că e atât de apropiat de el, încât parcă cu fiecare gest ar vrea să-l copieze și să fie exact ca el, pe când prin harul lui Dumnezeu eu vreau să fiu exact invers sau îmi doresc să fiu exact cine a fost el.
De obicei, dictatorii au o sumedenie de oameni care vor să-i copieze.
Da, da, și să știi
e
că...
E o chestie psihologică.
Să știi că poate chiar un cuvânt foarte bun. Adică violența domestică, adică cum zic, în dreptul nostru, cu mama nu prea a avut din astea, nu s-a întâmplat. Deci un om foarte capabil. Deci este un om foarte capabil care nu știu dacă se găsesc repede multe subiecte în care să nu poată să intre într-o discuție cu argumente și așa mai departe. Citit foarte mult. Părinții lui au fost amândoi la tipografia din Timișoara, angajați, mama corectoare, tatăl, nu știu, bunicul meu, nu știu exact. Deci niște funcții din astea acolo și aveau cărți de... Și în ziua de azi e o bibliotecă impresionantă, ce au ei. Și un om școlit. Până la urmă, a vrut să facă medicina, n-a reușit să intre, a făcut CF, adică era mecanic de locomotivă, apoi a intrat în politică, a fost primar la Chevereșul Mare. În perioada aia s-a produs ruptura, divorțul. Ce să zic? Asta, cred că așa a fost. Așa...
Ai fost supărat pe tatăl tău? Te-ai gândit că din cauza ta au divorțat sau că ai vreo vină?
Nu, eram poate prea copil sau prea copilăros la vremea respectivă, deși... Copiii de 8 ani acum nu mai sunt așa, dar nu am avut niciun fel de gânduri de genul ăsta și nici acum nu pot să zic. Am tocmai pentru că știu că am ce s-a întâmplat, să zic așa. Adică distanța, firea a lui și a ei, a mamei, toate lucrurile astea. Și până la urmă niciunul dintre noi nu puteam să avem de-a face. Nu știu dacă fratele meu a avut sentimente de vinovăție, eu sunt nicio formă, deci chiar deloc.
Ai o alură impresionantă, 1,85 m, cât ai? 1,85 m, 1,90 m?
95.
1,95 m? Wow, cum de nu te-ai gândit să faci lupte sau altceva în loc de canotaj?
Am făcut o perioadă de timp, chiar dacă nu, să zic așa, la rând, am făcut arte marțiale ceva timp, dar tocmai că, eventual, să zic așa, statura mea e mai bună pentru un kickboxing, un full contact, deci un sport de genul ăsta, și nu m-a ajutat firea neapărat, adică nu eram genul ăla de om așa agresiv, care să vrea să se bată ca să câștige ceva. Nu, eu am fost, cum am zis, mie îmi plăcea să vâslesc, am aflat ulterior asta. Și pentru not, am vrut să fac not, mi-am dorit foarte mult, dar la perioada respectivă, nu știu, aveam 6 ani, ceva de genul ăsta, când ne-a dus să fim testați și amândoi notam, și eu și fratele meu, că amândoi am mers mama. Fratele meu e mult mai mare ca mine. Acum, ascultătorii noștri nu mă cunosc, să zic așa, dar tu îți dai seama probabil despre ce vorbesc. Pe ambele axe, să zic așa. Și antrenorul atunci ne-a spus că nu se poate, că nu suntem potriviți, că avem bazinul prea lat, că na, întâmplarea face că peste aproximativ 10-12 ani, ceva de genul ăsta, 10 ani mai degrabă, același antrenor, că mi-a rămas în minte, ne-am întâlnit în birou antrenoarei mele și zicea, tu ai fi fost bun de not. Și am spus, cum? Că mai, na. Între timp am crescut, spatele s-a lățit, că asta e problema, trebuie să ai o formă de fus, să zic așa, la not, și eu atunci eram mai lat în șolduri decât în spate, probabil. Și acum, după aia s-a schimbat raportul. Și atunci, practic, canotajul...
I-ai zis că el a fost cel care te-a răspuns.
Da, i-am spus, chiar i-am spus. Și a zis, na, păi atunci asta a fost. Oricum, musculatura deja la vremea respectivă se formase, practic fiecare sport are un anumit, nu știu cum să zic, o anumită anatomie, sau duce la o anumită anatomie. Se dezvoltă mușchii într-un anumit fel, oasele într-un anumit fel, organele interne până la urmă, inima și așa mai departe. Na, și atunci e destul de greu să treci de la un sport la altul. De exemplu, chiar dacă alergam foarte mult la antrenamente, niciodată n-am fi putut fi atleți. Chiar dacă, eu știu, înotam la antrenamente, niciodată n-am fi putut fi notator de performanță. Deci puteam doar să vâslim. Nu era așa de... Na. Dar a fost un sport pentru mine și o experiență extraordinară. Extraordinară. De la un copil, am plâns foarte mult când am plecat la lot, chiar îmi spuneau toți când am plecat de acasă, de la club, mi-au spus că nu rezist nici 2 săptămâni, și eu după o săptămână am vrut să plec înapoi, am vrut să fug acasă, am zis că las barcă, las tot acolo, nu mă mai interesează nimic. Aveam bani suficient să-mi iau bilet și era antrenamentul de sâmbătă de la ora de dimineață, de la ora 10, și am zis că după antrenament mă duc, îmi iau toate și am plecat acasă. Și am observat după aia, după ce m-am calmat și m-am liniștit, că ieșisem de pe apa al treilea. Și erau acolo câțiva sportivi, nu sportivi, cu 3 ani mai mari ca mine. Și am ieșit al treilea. Asta înseamnă că am terminat programul, nu? Și destul de repede. Pentru că am avut o motivație, pentru că am avut ceva în minte, că am vrut să fac ceva, că nu era bun pentru sport atunci, nu era constructiv. Dar am învățat motivația aia să o folosesc constructiv după aia. Și a venit mama pe la mine, am plâns, dar toți practic pățesc chestia asta. Adică să te depărtezi de părinți, să trebuiască să îți speli șosetele. Poate nu e bine că spun așa ceva la radio, dar sunt lucruri care mulți oameni nu le știu. Despre canotaj, despre gimnaștii României, despre, eu știu, chiar și fotbal, deși nu îi am la suflet. Oamenii ăștia și, în general, sportivii fac eforturi și, nu știu, lasă mult, sau trebuie să se priveze de foarte multe lucruri. Acum, chiar canotajul este un sport care a adus României trofee la nivel foarte înalt. Se știe despre fete care au câștigat multe medalii olimpice, chiar și băieții la vremea respectivă erau campioni mondiali. Aici e vorba de seniori. Iar la tineret, România de multe ori era pe locul 11-2. Deci asta e un lucru care, ce să mai pot să spun, la nivel european, balcanic.
Tu ai ales la un moment dat să lupți pentru o altă cunună, o cunună care nu se poate veșteji. Care au fost primele căutări după Dumnezeu?
Ei, ca și cu canotajul, îi mulțumesc Domnului pentru, cred că orice creștin e conștient sau trebuie să fie conștient de nevrednicia lui. În sensul că tot ce facem este fără plată, tot ce am primit e un dar pe care nu-l merităm și poate azi sunt mai conștient decât ieri, decât de lucrul acesta. Sunt conștient că Iisus Hristos m-a găsit pe mine și nici de cum eu pe El. Pe scurt, am o mătușă, sora mamei mele este în America. Ea s-a pocăit în urmă cu 20 de ani, poate chiar mai mult. A plecat în America în urma unei vieți zbuciumate, mult mai lungă, viață de zbuciu mai lungă decât am avut eu. Eu la 20 de ani deja eram în casa Domnului. Cu fata ei a plecat, verișoara mea primară, de vârstă cu mine. Și cred că, și nu știu, chiar m-am mirat și eu. Ea spunea că s-a rugat foarte mult pentru mine. De ce pentru mine? N-am înțeles niciodată. Adică, în prima fază, când eu făceam încă sport, verișoara mea, Iulia, ea era deja botezată, a venit în România, a venit și pe la mine, ne-am văzut foarte puțin, noi eram foarte apropiați, am crescut practic împreună și am mers cu fratele meu într-una din taberele astea, Noua Speranță, erau atunci, nu știu dacă se mai fac acum, și fratele meu s-a apropiat de Biserica Elim, a început să meargă. Eu ulterior, după mult timp am aflat, după 2-3 ani am aflat că el a mers cam un an de zile la Elim a întâmplat o ruptură, cineva, să zic așa, prea mult, am înțeles că l-a pistonat cu botez, cu nu știu ce, și s-au rupt lucrurile și până în ziua de azi tot rupte sunt. Acum, în ce mă privește pe mine, istoria s-a cam repetat. După ce m-am lăsat de sport, verișoara mea iarăși a venit într-unul dintre ani și am mers într-o tabără națională de data asta. Ei, ideea mea era, sau atitudinea mea era ceva de genul, la cât ne-au ajutat, pentru că ne-au ajutat și financiar, fiind mama singură, pot să fac efortul ăsta pentru verișoara mea, să aveam permis de conducere, ăsta a fost unul din țelurile mele și l-am obținut la vârsta de 18 ani. Am luat mașina bunicului, era o mașinuță așa mai, na, am pus-o la punct cât am putut atunci și am plecat în tabără și cu gândul ăsta las că cu pocăiții mă descurc, eu văd eu cum o fi, na, n-au cum să, așa. Și am ajuns în tabără națională, am campat undeva la o aruncătură de băzi de cortul mare, nu prea știam care-i treaba, unde trebuie să stai, cu lideri de grupuri, cu asta, nu știam atunci cum. Am găsit un loc bun, am tras mașina, am pus cortul și cam asta a fost povestea. Dar 7 zile cât am stat acolo, bine, verișoara mea s-a împrietenit în toate părțile, e o fire foarte sociabilă, iar eu am stat zi de zi și practic mă preocupa să fie mâncare, să fie tot ce trebuie pregătit. Ea mânca pe oriunde altundeva decât numai la noi, nu? Dar am făcut tot ce am putut, ca să aibă, dacă venea să mănânce, dacă venea să doarmă, dacă. Ei, și după câteva zile deja a început să mă cheme și pe mine. Acum la cort n-a mers pentru că eram așa oarecum pornit și...
La cortul mare era un fel de întâlnire ca o biserică.
Exact, exact. Și mai interesant decât la o biserică era faptul că se ridicau lateralele, nu? Și boxele făceau să se audă cam în toată tabăra sau cel puțin pe o rază de un kilometru, cred că se cam auzea. Noi fiind la 200-300 de metri de cort, fiecare predică o bătut, așa, la ușă, știi? Ca un ciocan, pot să zic. Dar nu mă împotriveam. Deci n-am avut o atitudine... Na, eu nu vreau să aud asta, să fiu negativist, așa, să mă întorc, să zic că nu, mă scutur de ce aud. Dar nu mă interesa. Eu aveam gândurile mele atunci, am avut o viață socială destul de bună, să zic așa. Și mi se părea că astea sunt niște chestii care sunt pentru altfel de oameni. Ei, dar la un moment dat, mi-amintesc chiar o predică m-a captat și atunci m-am dus, eram așa la periferia cortului, m-am apropiat de un tiran din ăla care susținea cortul. Și am ascultat un pic. În tot timpul ăsta am cunoscut dintre cei pocăiți, și m-am apropiat de ei. Adică am mers la focuri seara, ei cântau. Mi-amintesc chiar, mi-a rămas în minte lucrul ăsta și l-am luat așa ca pe un afront oarecum. Deci chiar m-a supărat când un lider de ce-o fi fost de tineret sau așa la un foc a întrebat, că așa zis de fapt, că se ridice mâna sus cei care sunt botezați. Pe mie mi s-a părut așa ca și cum toată lumea la mine se uită că eu nu ridic mâna. Apoi se ridice mâna sus cine sunt cei ce sunt botezați cu Duhul Sfânt. Eu nu știam nimic despre asta și na, a fost așa un pic, mi s-a părut că nu-i bine. Și mult timp m-a urmărit lucrul ăsta, adică mă gândeam că n-a făcut bine omul ăla, că e, dacă întâmplarea face că după vreo câțiva ani de zile am ajuns și eu să pun întrebarea asta într-un cadru și mi-am dat seama de fapt că ce zicea el atunci era foarte bun. Acum, distanța de la seara aia în care m-a deranjat și până la momentul în care poate și am ajuns și eu să pun aceeași întrebare, am trecut prin câteva faze majore, am parcurs prima parte, să zic așa, în casa Domnului, după întâlnirea asta, după tabăra asta, am fost la mare, apoi ne-am întors în oraș, mai câteva întâlniri, niște poze, de fapt s-au ajuns la un film de poze, că atunci încă nu erau aparate digitale, s-a ajuns la un film care trebuia să ajungă de la o persoană la verișoara mea să-i trimit și așa m-am dus și persoana a fost foarte șmecheră sau cum să spun, foarte îndrumată de Duhul Sfânt sau nu știu cum e mai bine să ne exprimăm, în așa fel încât mi-a zis, păi hai la biserică că ne întâlnim acolo, că s-a lucrat toată ziua, că da. Bun, și am ajuns să intru în biserică astăzi, mâine, poi mâine și încet am rămas. În prima fază, și vreau să vorbesc deschis pentru că dacă cineva mă cunoaște după nume știe că asta fac întotdeauna. Dacă nu, o să vad acum. În prima fază am renunțat la droguri, alcool, dans, discoteci. Asta a fost simplu. Dacă poate să se numească simplu. Adică vreau să spun că în câteva luni de zile, în 2-3 luni de zile, toate lucrurile astea am înțeles că nu sunt bune. Am putut să scap, am putut să ies din ele. Pe vremea aia câștigam bani, făcând liceu, în același timp câștigam bani punând muzică la discoteci sau la chefuri sau orice fel de lucruri din ăsta care putea să-mi aducă bani prin sonorizare.
De ce crezi că nu sunt bune? Pentru că sunt acum tineri crescuți în biserici, dar care își doresc astfel de lucruri.
Eu, cum să zic, nu vreau să pară ca o corectură. Eu nu cred că nu sunt bune, știu că nu sunt bune, știu că nu n-ai pus întrebarea așa, dar vreau să subliniez lucrul ăsta. Deci am o convingere mai mult decât faptul că mă cheamă Adrian, știu că nu sunt bune lucrurile astea. Am pățit chiar o întâmplare interesantă în ce privește muzica necreștină, că mulți spun, hai zici că dacă în general unii tineri sau majoritatea știu că drogurile nu sunt bune sau băutura nu e bună sau sexul în afară căsătoriei, dar poate mulți nu știu că muzica necreștină nu este bună. Ei, poate o să avem timp să spun și întâmplarea asta. Vreau să zic că noi știm foarte bine din Biblie, din Scriptură, știm foarte bine ce trebuie să fim și cum trebuie să fim. Și cunoaștem sau avem la dispoziție roadele Duhului Sfânt, știm cu toți în Galateni sunt scrise, știm darurile Duhului Sfânt. Deci toate lucrurile astea nu au cum să trăiască, nu au cum să fie într-un om care pângărește templul lui. Nu? Până la urmă Duhul Sfânt stă în... trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Câtă vreme eu mă droghez, de exemplu, sau consum alcool, exact, adică pângăresc templul Duhului Sfânt. De ce ar sta atunci acolo Duhul Sfânt? Ei, se întâmplă, am observat un fenomen destul de interesant. Cei care își petrec citirea Bibliei pe sărite, un psalm astăzi, o epistolă mâine.
O jumătate de psalm peste o săptămână.
Da, da, și nu numai că eu citesc sporadică, cât faptul că nu citesc Biblia de la A la Z, mai greu poți să înțeleagă, necii din Vechiul Testament, nu spun eu că înțeleg mai mult, dar vreau să spun, mai greu poți înțelege ce înseamnă templul al Duhului Sfânt când tu nu citești despre slava lui Dumnezeu care se coboară în templul lui Solomon și toată lumea iese afară că nu mai poate să stea acolo. Dar cum să înțelegi asta când nu citești tot ce a dus până acolo? Adică vreau să zic, de exemplu, David, un om după inima lui Dumnezeu și poate cel mai... se vorbește despre toți oamenii lui Dumnezeu, se spune că erau eventual din seminția lui David, inclusiv de Iisus Hristos, nu? Și el n-a avut voie, nu i s-a permis să construiască el o casă Domnului. Atunci cum să, dacă nu știi lucrul ăsta, cum să ajungi să înțelegi că de fapt templul Duhului Sfânt, trupul nostru, ce mare har avem să fie trupul nostru, trupul meu, până la urmă e pământ. Nici măcar abanos, adică lemn de nu știu unde sau ce, aur ce era pe pereții unui templu făcut de mâinile omenești. Și atunci cum să înțeleg că pângăresc? Oare știu mulți tineri ce înseamnă cuvântul ăsta? Că oricum Dexul, nu știu dacă îl mai apelează cineva, poate pe internet. Eu nu vreau să spun acum că tinerii din bisericile noastre sunt, eu știu, mai departe de carte. Practic consider că am citit destul de mult și asta datorită bibliotecii de care spuneam și datorită mamei mele care este învățătoare și a fratelui meu care a citit de 10 ori mai mult ca mine, deci eu am citit mult față de medie, dar el incredibil. Și consider că cultura are de suferit în ce privește biserica sau tinerii din biserică. Aș vrea să mai subliniez un lucru. Din punctul meu de vedere, după ce am citit anumite cărți, să zicem, cele care erau în copilărie, Biblioteca pentru Toți sau în copilăria părinților mei, poate mai bine zis, Alexandre Dumas sau Karl May sau niște scriitori, până la urmă, laici. Ei, lucrurile astea sunt sau nu sunt, nu spun neapărat că trebuie, orice tânăr trebuie neapărat să citească lucrurile astea, nu spun asta, dar trebuie orice tânăr să citească Biblia. Și am ajuns la concluzia, citind toate lucrurile, toate cărțile pe care le-am citit, câte ori fi fost ele, că nu trebuie neapărat citite toate alea, cât trebuie citită Biblia, de la A la Z. Și dacă faci lucrul acesta, oricum este cea mai minunată carte pe care am citit-o. Și mai mult decât atât, și cea mai grea, cea mai frumoasă, dar în același timp cea mai încărcată de sens. Și oricine citește Biblia știe lucrul ăsta. Dar dacă citești numai, de exemplu, Apocalipsa, cum le place la unii să o facă, s-ar putea să nu pricepi nimic sau să spui că Biblia e grea. Ei, Biblia este într-adevăr așa, dar este cuvântul Domnului pentru noi. Și începe cu Vechiul Testament. Nu prea poți să o citești de la coadă la cap. Ei, unde vreau să ajung? Dacă nu se va înțelege până la urmă că înțelepciunea nu este, sau vine de la Dumnezeu ca dar a Duhului Sfânt, dacă tinerii nu înțeleg că trebuie să fie culți, să învețe, nu să-și bată joc de profesor sau să nu-i intereseze sau nu că, pentru că este acum moda asta că să fii șmecher sau să fii nu știu cum, da. Dacă nu se va înțelege lucrurile astea până la urmă, consider că biserica va avea de suferit. Și cred că până la urmă toate lucrurile sau răspunsul se rezumă la părinți, la noi.
Este o concluzie bună pentru episodul de astăzi. Biblia este obligatoriu să o citească orice tânăr și nu doar tânăr. de asemenea, relația personală cu Dumnezeu în rugăciune, în închinare înaintea lui Dumnezeu, este un lucru obligatoriu pentru fiecare. Îmi pare rău că nu am ajuns și la concluzia întoarcerii tale la Dumnezeu, dar i-aș invita pe ascultători pentru episodul următor al emisiunii noastre. Stimați ascultători, punem punct aici episodului de astăzi cu Adrian Dumitru. Vă invit să urmăriți în episodul următor al continuarea acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.